Labdien visiem! Sāksim kārtējo mūsu attīstības komitejas sēdi. Šodien mums ir 7 pamatjautājumi un 1 papildu jautājums. Kas ir par doto darba kārtību? Paldies! Tā, un pirmais jautājums mums ir ziņojums par sadales tīkla pieejamiem tarifu plāniem. Saprotu, mums ir pieslēdzies Mārtiņš Meļkis, akciju sabiedrības sadales tīklus, korporatīvo klientu attiecību vadītājs. Labdien, Mārtiņ! Dzirdam mūs?
Labdien, esmu dzirdams.
Jā. Nu, tad gaidam ziņojumu rakstīts aptuveni uz 15 minūtēm. Jā, jums sagatavot?
Jā, es centīšos...
Nu, jā, labi būtu, ka mēs iekļautos laikā, jā.
Jā, liels jums paldies par uzaicinājumu. Sadales tīkls vienmēr augsti novērtē iesaisti dažādos pasākumos. Tā kā droši esam pieejami un vērsti vienmēr uz sadarbību. Bet lai neievilktu iepazīšanos pārāk ilgi, tad sākšu uzreiz ar savu prezentāciju. Tātad lūdzu apskatiet, vai ir tātad... Redzama prezentācija.
Jā, ir redzams.
Ir redzama. Jā, ļoti jauki. Kā jau minēju, tad vēlos jums pastāstīt par sistēmas pakalpojumu tarifiem. Un pirmā lieta, kas būtu jāzina, tātad tarifs mūsu sastāv no divām komponentēm. Tātad fiksētā daļa, kas ir... maksa par jaudas uzturēšanu, un tātad mainīgā daļa ir maksa par elektroenerģijas tātad piegādi. Tātad jaudas uzturēšanas kontekstā, ja runājam, tad šī lieta ir atkarīga no pieslēguma parametriem. Tātad pieslēguma jauda, fāžu skaits. Savukārt, kas attiecās uz mainīgo daļu, tas ir viss, kas saistīts ar jūsu patēriņu kā tādu kilovat stundās. Tātad pamata tarifs, ko visi mēs ļoti labi atpazīstam, ir paredzēts regulāram patēriņam. Tātad, ja noslogojam šo pieslēgumu attiecīgi pilnā apjomā, tad pamata tarifs vienmēr jums būs izdevīgāks. Šeit gan fiksētā daļa sastāda lielāku vērtību kā mainīgā, taču esat droši varat lietot un tātad nepārsniegt izmaksas nekontrolēti. Kas attiecās uz speciālo tarifu, aicinam izmantot tātad sezonālam un ļoti, ļoti mazam patēriņam vai arī pieslēgumiem bez patēriņa. Tātad pašvaldību kontekstā to varētu pielietot arī gadījumos, kad izbūvējat jaunu pieslēgumu, bet jūsu tīkli vēl līdz galam nav sagatavoti. Tātad aicinam pielietot speciālo tarifu, lai varētu samazināt izmaksas. Kā neapjukt visā šajā informācijas gūzmā un kā izvēlēties tad jums atbilstošo tarifu? Tātad mājas lapā sadalestīkls.lv ir pieejama šāda tabula, kur jūs varat izvērtēt, tātad kāds šis tarifs jums ir atbilstošāks. Šeit redzams vērtības kilovat stundās, pie kura, teiksim, šis speciālais tarifs sāk kļūt neizdevīgs attiecīgi, piemēram, ja kā piemēram ņemsim 50 ampēru pieslēgumu 3 fāžu gadījumā, tātad pārsniedzot 206 kilovat stundas, speciālais tarifs vairs nav izdevīgs. Pārējiem pieslēgumiem arī jūs redzat vērtības, pie kurām vajadzētu jau tātad sākt domāt. Līdz ar to šeit iezīmējās galvenā lieta, kas nosaka šo te tarifu plānu izvēli, ir tieši jūsu patēriņš, kam vajadzētu sekot. Un tas būs arī noteicošais kādu tarifu izvēlēties. Kā tad mēs varam šo te patēriņu noskaidrot? Tad visiem mums ir pieejams portāls est.lv, kurā varam izveidot atskaites par objektiem un redzēt arī šos te patēriņus, kas nosaka tarifu plāna izvēle galvenokārt. Aicinu visiem pievērsties aktīvāk un izmantot mūsu mājaslapā atrodamos tarifu kalkulātorus. Ļoti, ļoti labs rīks, kā varētu izvēlēties piemērotu tarifu. Elementāri lietojams, norādam tātad iepriekš minēto patēriņu vienā mēnesī katram objektam. Un arī nokonfigurējam kalkulātorā tātad jūsu pieslēguma parametrus. Izvēlamies jaudu ampēros un arī fāzu skaitu. Spiežam aprēķināt un ko mēs tad iegūstam. Tātad pie šāda patēriņa iezīmējās, ka speciālais tarifs mums ir izdevīgāks. Tātad mēs esam paņēmuši 3 fāžu pieslēgumu 25 ampēru un mēneša patēriņš 20 kWh. Skaidri redzams, ka speciālais tarifs šī gadījumā ir daudz izdevīgāks, pat uz pusi izdevīgāks. Un šo nosaka tieši šis te mēneša patēriņš. Ja kilovatstundas būtu, piemēram, 300, noteikti aina izmainītos un par izdevīgāku tiktu atzīts šis te pamata tarifs. Tā kā vēlreiz aicinu visus interesantus mājaslapā apskatīt tarifu kalkulātoru. Ļoti, ļoti labs rīks, kā veikt tarifa aprēķinus. Savukārt, vēl vēlos jums atgādināt par tādu lietu, kā datu pakalpojums, ko sniedz sadales tīkls. Varbūt varētu arī aicināt Nataļu padalīties savos iespaidos par šo pakalpojumu. Zinām, kad aktīvi izmantojam. Šeit šis patēriņa dati ir ļoti pāredzami, kā arī visas jaudas un pieslēgumi arī dzen. Varbūt Nataļa var pāris vārdus pastāstīt, kā jums izdodas ar šo te pakalpojumu menedžēt jūsu pieslēgumus.
Jā, labdien. Mēs jau aktīvi izmantojam 5 mūsu apvienības. Šis pakalpojums jau ir pieslēgts un viss strādā ļoti labi. Visi dati automātiski ielasas mēneša garumā un pakāpeniski mēs plānojam pieslēgt arī pārējās apvienības. Un izmantojot iespēju, es aicinu apvienību vadītājus pievērst uzmanību speciālajam tarifam, analizēt savus patriņus un izvērtējot, vai šāds tarifs varētu palīdzēt samazināt izmaksas un aktīvi izmantot šo iespēju.
Paldies par labā atsauksmi, Nataļa. Mēs arī aicinām izvērtēt tātad datu pakalpojumu pieslēgšanas iespējas jūsu pašvaldībās. Tas ir ļoti, ļoti ērts veids, kā pārvaldīt savus pieslēgumus, jo tiešām pielietojot tātad speciālo tarifu tajos objektos, kur ir šāda iespēja, izdevumi ir ļoti, ļoti liela iespēja samazināt šos izdevumus kā tādus. Labā ziņa ir tāda, ka starp tarifa plāniem mēs varam ļoti eleganti un galvenais tas, kad bez maksas tātad pārslēgties. Un kā tad šo te tarifu plānu iespējams ir nomainīt? Tātad kārtējo reizi aicinu lietot arī portālu EST, kur jums ir visu jūsu objektu pārvaldība. Un tad labā ziņa ir tāda, ka šī te tarifu plāna maiņa ir iespējama arī ar atpakaļ ejošu datumu. Tātad ar tekošā mēneša pirmo datumu vai ar nākošā mēneša pirmo datumu. Ja esat konstatējuši, piemēram, 20. Datumā, kad tarifu plāns speciālais būtu krietni izdevīgāks konkrētajam objektam, bez problēmām ar tekošā mēneša pirmo datumu varat šo te plānu nomainīt. Un tātad... Kā tas izskatās pašā portālā, ir redzams šajā slaidā. Tātad ar dažiem klikšķiem izdarāms pakalpojumu pieteikums līgumu un tarifu sadaļā. Izvēlamies tarifu plānu maiņu un norādām no kura datuma, tad arī vēlamies šīs izmaiņas. Ja gadījumā esam sapratuši, ka pēkšņi objektā patēriņš ir audzis, bet lietojot speciālo tarifu, tātad elementāri varam pārslēgties atpakaļ uz pamata tarifu un tātad nesaņemt lielu rēķinu, kā tas būtu, ja speciālā tarifu plāna gadījumā ir kāpis patēriņš. Tas arī man īsumā viss. Ļoti gaidīšu, kādu jautājumu varbūt tās ir iespēja.
Tā, paldies Mārtiņam. Tā, lūdzu, kolēģi, jautājumus. Varbūt apvienībām arī, ja ir jautājumi, droši uzdodam.
Nataļie visus kontrolē.
Nataļie visus kontrolē, jā.
Ļoti labi. Paslavēšu Nataļu. Ļoti, ļoti liela aktivitāte. Ļoti laba energopārvaldība. Esam saziņā praktiski katru dienu. Nataļa šo pielietoja ikdienā. Speciālais tarifs Nataļai nav sveša lieta. Un, tā kā varam uzslavēt no uzņēmuma puses. Tā kā paldies Nataļu par šādu sadarbību.
Mm-hmm. Ja kolēģiem jautājumu nav, tad man varbūt viens tāds vispārējais jautājums. Kāpēc Igauņiem par 20 eiro lētāka elektrība varbūt? Jā, 20 eiro megavats salīdzinot ar Latviju. Jā, varbūt mēs kādreiz arī būs pie mums lētāk uz 20 nekā Igauņiem.
Cik sena jums ir šī informācija, jo...
Nu, svaiga informācija. Nopublicēts ir Latvijā 96 ar centiem, Igaunijā 76 ar centiem.
Jā, tātad šobrīd tātad mēs runājam tikai par pieslēgumiem. Kā
nē, nu es vispār tāpēc saku, tas tāds vispārējs jautājums.
Jā, nu... Tas ir grūti komentējums jautājums. Mēs ļoti lepojamies savukārt ar to, ka mēs Baltijas valstīs esam pieslēgumu ziņā savukārt visi izdevīgākie. Tātad trīs dažādu uzņēmumu segmentā esam visos gadījumos visi izdevīgākais uzņēmums Baltijas valstīs no pieslēguma viedokļa tieši. Savukārt, kas notiekās ar elektroenerģijas cenu, Nu, viņai vajadzētu būt unificētai, bet paldies par jautājumu, pārbaudīsim, gribētu jūs tiešām apskatīt arī šo informāciju.
Jā, šodien dienas informācija, bet es arī no savas puses varu paslavēt jūs, jo es teiksim, kā zemnieks pats, arī esmu saņēmis zvanus, ka lūdzu pasekojiet, ja teiksim tā pati kalte pieņemsim, ja kur ir sezonāls raksturs, ja,
jā.
Ka paskatieties lūdzu tos plānus un pārslēdziet un līdz ar to nav tā, ka jūs arī darbojaties klientu interesē. Jā, tas arī ir patīkami.
Paldies liels par novērtējumu, tas tiešām ir konkrēti mūsu darbs, konkrēti arī korporatīvo klientu attiecību vadītāja darbs, rūpēties par mūsu klientu un ļoti svarīgu klientu galvenokārt arī labklājību. Tātad mēs jā, tiešām veicam sasaukt ar klientiem, un ja mēs identificējam to, ka kaut kur šis speciālais tarifu plāns ir kliecoši tā kā pielietojams, tad aicinām to arī izmantot, bet par cik jūs pieminējāt arī galdas, tad es vēlētos arī atgādināt par tādu lietu, kā iespējams
jāpārtrauc
savus izmaksas.
Jā. Jā. Mārtiņ, paldies. Es atvainojos, mums ir atnākusi šūnu apraide un mums ir jāpārtrauc. Paldies.
Paldies, liels uzredzīti.
Jā, visu labu. Jā. Tā, mums mazas konsultācijas, kā mēs tālāk rīkojamies, kolēģi.
Paliekam telpās
un mēs principā varam turpināt komitejas darbu.
Pēc būtības
jā. Pēterim, kāds komentārs, lūdzu.
Es domāju, ka tā kā mēs esam ēkā tur, kur ir patvērtne, tad mēs varam mierīgi turpināt darbu šobrīd.
Jā, es arī uzskatu, ka jā, esam uzmanīgi, sekojam līdz informācijai un turpinām darbu. Jā, šeit balsojums tātad par pirmo jautājumu nekāds nav, tas ir ziņojums, tātad aktīvi izmantojam šīs iespējas, ko mums sniedz sadales tīklas attiecībā uz tarifu plāniem. Pēterim vēl komentārs lūdzu.
Jā, man ne komentārs, es papildināšu šo pašu punktu, jo tas ir saistīts kopā ar energopārvaldības sistēmu, ko mēs efektīvi izmantojam. Un tā kā mums 25. Gadā bija apstiprināts enerģijas taupīšanas sacensību gan nolikums, gan konkurss, tātad mums ir rezultāti. Un es gribētu paziņot šodien par rezultātiem, par to, kā mums veicās 25. Gadā un kuras iestādes ir labāk strādājušas ar enerģijas taupīšanu. Un tad uzvarētājs mums ir un saņems iestāde 5000 eiro no uz tā fonda veicināšanas fonda. Ir Kalupe sapienības pārvalde par vienotu un sistemātisku enerģijas taupīšanu. Otrajā vietā un 3000 eiro saņems par ilgspējīgu energopārvaldību Lāču pamatskola un 2000 par lielisku faktisko enerģijas ietaupījumu Demenes sapienības pārvalde par tām darbībām, ko ir sasnieguši Tabores pagasta pārvalde un Tabores sabiedriskajā centrā. Protams, ka ne visi kolēģi bija izveidojuši pagājušajā gadā un ne visi bija sapratuši, ka bija jāizveido energopārvaldības grupas un jāseko līdzi, bet mēs ar Natāliju pastrādājām un paņēmām faktiskos rezultātus. Un tātad pirmie trīs vietu ieguvēji ir noskaidroti, kuri turpmāk varēs arī parādīt piemēru pārējiem, kā veiksmīgi taupot enerģiju var arī saņemt balvu, kas veicina veicināšanas balvu, kuru var izmantot savas iestādes tālākajā attīstībai. Tātad pirmā vieta Kalupe, otrā vieta Lāču pamatskola un trešā vieta Demenes apvienības pārvalde.
Jā. Tā, paldies. Tā, vēl varbūt kādam ir, kas sakāms, ja nevienam nav, tad paldies un pāriem pie mūsu otrā darba kārtības jautājuma par zemes patstāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu. Ziņo Ilze Omdzele, īpašuma nodaļas vadītāja. Lūdzu, Ilze.
Labdien, cienījamie deputāti un klātesošie. Tika izskatīts Valsts zemes dienas Latgales reģionālās pārvaldes vēstule par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībā ir kadastra apzīmē Medumi 4. Zona 9, 2,5 hektāra platībā. Tātad tur bija sākotnēji personai piešķirta zeme par samaksu, Bet pamatojoties uz to, ka SIA pasesar sniedz informāciju, ka līdz 2011. Gada 30. Decembrim persona nav noslēgusi zemes izpirkuma līgumu ar valsts akciju sabiedrību Latvijas hipotēku un zemes banku, tad ir jāpieņem lēmums pašvaldībai par to, ka izbeigt zemes patstāvīgās lietošanas tiesības. Tāpēc lūdzu akceptēt un virzīt uz domas sēdu lēmumu projektu izbeigt zemes patstāvīgās lietošanas tiesības fiziskajai personai uz zemes vienību ar kadastra apzīmē Medumi 4. Zona 9, 2,5 hektāra platībā, kas atrodas Medumu pagasts no 2026. Gada 28. Maija. Zemes nomas pirmstiesības fiziskajai personai uz zemes vienību izmantojamas gada laikā no zemes patstāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanas. Tas ir līdz 2027. Gada 27. Maijam.
Jā, paldies. Lūdzu jautājumus. Ja jautājumu nav, tad kas ir par? Paldies. Trešais jautājums par zemes patstāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu. Turpina Ilze, lūdzu.
Arī līdzīgs lēmuma projekts, tikai ar citu personu, arī nav noslēgts pirkuma līgums, tikai šī persona arī 2025. Gada 1. Septembrī ir mirusi. Tāpēc lūdzu izbeigt zemes patstāvīgās lietošanas tiesības fiziskajai personai uz nekustamo īpašumu līneņu 1, Zemes vienība ar kadastra apzīmē Medumi 4. Zonā 8, 2,9 hektāra platībā, kas atrodas Medumu pagasts no šī gada 28. Maija. Un zemes nomas pirmtiesības fiziskās personas mantiniekiem izmantojamas gada laikā no zemes patstāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanas. Tas ir līdz 2027. Gada 27. Maija. Mantinieki mantojumā ir stājušies, tad viņiem arī būs tiesības noslēgt lauku afidu zemes nomas līgumu.
Paldies. Jautājumi lūdzu. Ja jautājumi nav, kas ir par? Paldies. Par bezmantinieka mantas dzīvokļa īpašuma numuru 8, 2 randene, Kalkūnes pagasts Augšdaugavas novads, pārņemšana Augšdaugavas novada pašvaldības valdījumā. Lūdzu, Ilze.
Lūdzu pārņemt pašvaldības valdījumā bezmantnieka mantu dzīvokļa īpašuma numuru 8, 2 randene Kalkūnes pagasts. Uzdot īpašuma nodaļai veikt lēmumu pirmajā punktā minētā dzīvokļa īpašuma nostiprināšanas zemes grāmatās pašvaldības vārda. Mantojuma lietu ierosināja pašvaldība kā kreditors, jo ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds 139,99 €. Zvērināts notārs izsniedza aktu par mantojuma lietas izbeigšanu, un šī lieta tālāk nokļuva pie zvērināta tiesu izpildītāja, un zvērināts tiesu izpildītājs pēc pašvaldību likuma arī šo dzīvokli nodeva pašvaldībai.
Mhm. Un tagad mēs viņu ierakstam zemes grāmatā.
Viņš jau ir, šis dzīvoklis ir reģistrēts uz mirušo personu, un mēs veiksim pārreģistrāciju uz pašvaldības vārda.
Un vienkārši tikai pārreģistrācija, jā. Skaidrs.
Un tad mēs arī, tad, kad mums būs zemes grāmata, tad apvienību pārvalde, speciālisti apsekos dzīvokli un konstatēsim, ko tālāk darīt ar šo dzīvokli, vai izskatīt uz atsevināšanu, vai ir arī kā sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
Paldies. Lūdzu jautājumu. Jautājumu nav, kas ir par? Paldies. Par bezmantnieka mantas nekustāmā īpašuma Mičurinietes Kalkūnes pagasts Augšdaugavas novads pārņemšana Augšdaugavas novada pašvaldības valdījumā. Lūdzu Ilze.
Pārņem pašvaldības valdījumā bezmantnieka mantu nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmēm Kalkūna 4. Zona 1227, 740 kvadrātmetru platībā dzīvojamās mājas palīgēks un būves, kas atrodas 135 Mičurinets Kalkūnas pagasts. Uzdot īpašuma nodaļai veik lēmumu pirmajā punktā minētā nekustamā īpašuma nostiprināšanas zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Arī šo mantojuma lietu atklāja pašvaldība kā kreditors, jo ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds 100,01 €. Un arī pa to laiku, kad pašvaldība ierosināja mantojuma lietu un tātad ir izsniegts akts par mantojuma lietas izbeigšanu, jo neviens mantinieks nepieteicās, pašvaldībā ir griezies kaimiņš, kurš uzrakstīja iesniegumu, ka vēlētos šo nekustamo īpašumu izsolē izpirkt.
Paldies. Tā jautājumi. Jautājumu nav, kas ir par doto lēmumu projektu. Paldies. Par bezmantnieka mantas nekustamā īpašuma Grāviņa Višķu pagasts Augšdaugavas novads pārņemšanu Augšdaugavas novada pašvaldības valdījumā. Lūdzu, Ilze.
Lūdzu pārņemt pašvaldības valdījumā bezmantnieka mantu nekustamo īpašumu Grāviņa, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Višķu 4. zona 137, 1,7 hektāru platībā un būvēm atrodas Višķu pagasts. Uzdot īpašumu nodaļai veikt lēmumu pirmajā punktā minētā nekustamā īpašuma nostiprināšanu zemes grāmatā. Arī pašvaldība ierosināja mantojuma lietu, jo tātad ir nekustamā īpašuma parāds 713,42 € un par dzīvojamo telpu īri parāds ir 524,99 €. Un tātad īpašums ir reģistrēts zemes grāmatā, pievienots ir arī apsekošanas akts, ka būvis ir sliktā tehniskā stāvoklī, bet nu, tur ir zeme 1,7 hektāri, kas Višķu pagastā varētu būt pieprasīts.
Mm-hmm. Tā ka cerība tā, ka šīs īpašums neuzkārsies vienkārši kā apdrūtinājums pašvaldību.
Es domāju, ka zemes dēļ izpirks. Un tā kā būvis ir sliktā tehniskā stāvoklī, arī novērtējums nebūs uz būvēm augsts. Te būs
nu,
tikai zemes vērtība.
Būt ar mīnus zīmi, kā bieži vien es saku, nu, ja kāds saka, nu, jā, bet tur ir būves, saku, nu, labāk, ka viņu nebūtu. Tad būtu vērtējums, vērtība augstāka potenciālajiem pircējiem. Tā lūdzu vēl jautājumi. Jautājumi nav, kas ir par. Paldies. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku ciršanai Kalkūnes pagasta Randenes ciemā ziņo Brigita Vasiļovska, Sventas apvienības pārvaldes vadītāja. Lūdzu, Brigita.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu akceptēt lēmumu projektu par publiskās apspriešanas rezultātiem koku ciršanai Kalkūnes pagasta Randenes ciemā. Lūdzu apstiprināt publiskās apspriešanas rezultātus par 6 koku, 1 liepa un 6 bērzi, kas atrodas 2 randene Kalkūnes pagasts nociršanu. Atļaut daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnīkiem šos kokus nocirst un noteikt, ka koku ciršanu drīkst veikt pēc 2026. gada 30. jūnija. Lūdzu akceptēt lēmumu projektu.
Tos kokus cirtīs viņi paši?
Jā.
Nevienam tur uz galvas neuzkritīs.
Nu, tas tā jau viņu zeme, lai viņi grib.
A kas ir apsaimniekotājs?
Nav vienas NPS.
Nu?
Bet zeme ir pieder īpašnīkiem.
Nu, bet pagad tā piegulošā teritorijā, nu, kā tad tur ir, teiksim, nu... Tagad,
nu, es domāju, ka viņi kādu pieeicinās.
Ja ir aps, nē, nu, pagad, te vajadzētu uzreiz tagad mums konkrēti saprast, varbūt Pēterim ir kāds komentārs. Kā tad šeit, nu, tagad iedzīvotāji, nu, man tā kā drusku jocīgi liekas. Mēs tagad sakam, nu, iedzīvotāji ies tagad cirtīs tos kokus, tajā pašā laikā ir apsaimniekotājs, nu. Nedod Dievs, tur kaut kas notiek. Nu, tie taču nav tādi mazi kociņi. Nu.
Ar koku ciršanu ir ļoti vienkārši. Tam, kuram pieder koks un uz tās teritorijas, kur viņš atrodas, pats izvēlas, kura kompānija sniegs pakalpojumu. Ja nav vienas pakalpojumu servis iedos lētāku cenu, tad tas būs nav vienas pakalpojumu servis. Bet ja tas būs kāds privātais uzņēmējs vai cilvēks, kuram ir atļauja, un viņš izīrēs pacēlāju, nu, tad viņš arī to nozāgies. To arī drīkst darīt. Mūsu kā pašvaldības uzdevums ir veikt publisko apspriešanu un apstiprināt publiskās apspriešanas rezultātus.
Un tālāk jau ir iedzīvotāja
kompetence,
lai viņi izvēlas un viss, kas ko darīs.
Kas izdarīs to darbu lētā.
Jā, un kas arī tad to malku paņems, tā jau arī iedzīvotāja
kompetence. Tā ir arī iedzīvotāja kompetence, jā.
Nu, izsniedzot atļauju, mēs viņus brīdināsim un pateiksim, ka viņiem...
Nē, nu jā, nu saskaņā ar visiem drošības, kā saka, apsvērumiem tos kokus zāģēt, nu... Jo tā jau nav joka lieta. Tā, kolēģiem jautājumi. Jautājumi nav. Kas ir par? Paldies.
Paldies.
Tā, pamat jautājumi mums ir izskatīti un mums ir papildi jautājums. par Daugavpils valsts pilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022-2027. Gadam Augšdaugavas novada investīciju plāna aktualizācija. Ziņo Olga Lukaševiča attīstības pārvaldes plānošanas nodaļas vadītāja. Lūdzu, Olga.
Labdien, cienījumi deputāti. Kā jūs zināt, pašvaldības speciālisti pastāvīgi meklē iespējas piesaistīt līdzekļus pašvaldības problēmu mazināšanai un situācijas uzlabošanai novadā, un līdz ar to periodiski ir vajadzība arī aktualizēt mūsu veicamo prioritāšu sarakstu. Šoreiz jūsu uzmanība ir piedāvātas trīs ieceres, ar ko papildināt investīciju plānu. Divas no tām ir saistītas ar dabas resursu uzlabošanu. Viens tas attiecās uz to, kā mums ir iespēja piedalīties starptautiskajā projektā, kā rezultātā mēs varam uzlabot ekoloģisku situāciju Košu ezerā Līksnas pagastā. Jo, kā mēs zinām, tur ir tā ļoti bēdīgs stāvoklis, nu, atzīts jau pa visu Latviju, ka tur ir ļoti tā, teiksim, aktuāla būtu šī ezera tīrīšanas pasākumu rīkošana. Otra iecere saistīta ar Grandsovas alejas kopšanu. Tas ir saistīts ne jau tikai vien par to, ka lai estētiski ainavisko vidi tur saglabātu, jo tas ir, jā, tas ir dabas piemiņeklis, tur jāievēro visus nosacījumus, kā to kopt, kā to uzturēt, bet nu, jau senu, jau zemniekiem vairākas reizes bija arī sūdzības, nu, koki jau tur, koku zari ir nav droši un ir problēmas pārvietoties ar lauksaimniecības tehniku pa šo te ceļu, gar kuru atrodas šī aleja. Un nu, projekta ietvaras mēs ceram to šo sakārtot, pieicinot arboristus un tādējādi gan no vienas puses veidot to drošāku objektu, no otras puses nu, saglabātu šo objektu kā dabas piemiņekļi. Tad vēl mums ir iecerē startēt programmā, kas ļautu mums aktīvāk izmantot atjaunīgos energoresursus pašvaldības ēkās. Šajā gadījumā mēs virzīsim divus sociālās aprūpes centru ēkas, sociālā aprūpes centra Rūpes un sociālā atbalsta un aprūpes centra Avoti ēkas. Un arī vēl viena iecere saistīta ar Subates pilsētas estrādes teritorijas labiekārtošanas, tā iecere jau sen pastāv, bet nu, vienmēr bija nu, tātad, finansiālas problēmas piesaistīt tām līdzekļus. Nu, lūk, tagad mēģināsim to izdarīt, izmantojot visas iespējas. Lūk, šādas ir ieceres, detalizācija šo ieceru aprakstīšanai un projekta pieteikumu sagatavošanā vēl tikai sākuma punkta, kaut arī, kas attiecās uz dabas resursu saglabāšanas abiem projektiem, tad jau šodien Finanšu komiteja, tas jau būs jau piedāvāts jau detalizētākais izklāsts, jo tur jau nu, termiņu dēļ nu, ātrāk būtu jāsagatavo projekta pieteikumus. Lūdzu akceptēt šo ieceru iestrādāšanu mūsu investīciju plānā.
Jā, paldies. Tā, kolēģiem jautājumi. Jautājumi nav, tad es varu teikt, lai izdodas. Nu, ļoti labi ir visas ieceres, bet cerēsim, ka kaut daļēji. Un šeit runa gāja arī par Subati, jā, par to estrādi. Es varu teikt, tikko biju ļoti skaisti sakārtot tā nogāzējas baznīcas Subatē, viss. Jā, nu, tik tiešām, un ja tur tālāk te estrādē vēl arī turpinājums būs, nu, tik tiešām priecē acī, jā. Jā, gan vietējiem, gan arī tiem, kas atbrauc ciemos uz Subati. Jā, paldies, Olga. Tā, ja kolēģiem jautājumu nav, tad kas ir par? Paldies. Līdz ar to attīstības komiteju neslēdzam, bet slēdzam sēdi. Paldies visiem par darbu.